Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Sundhedsudgifterne stiger og stiger. Hvordan skal vi finansiere det umættelige sundhedsvæsen? Det har sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen skrevet en bog om, og han er gæst her i denne sidste time af, ja, særlige juleaftensdag udgave af Cordua Steno, som selvfølgelig er optaget på forhånd. Velkommen, jeg hedder Torben Steno, og lige om lidt så dukker Jarl Cordua også op. Det gør han nemlig, når vi bringer en optagelse med Jakob Levinsen, der er forfatter til en ny debatbog.
Du lytter til Radio 24/7.
Gå bare selv, det er titlen på en ny debatbog, der faktisk også er en debat om debatten i dagens Danmark. Forfatteren, han hedder Jakob Levinsen, og har i mange år været kulturredaktør på Berlingske, og senest også litteraturredaktør på Jyllandspost, men nu er Jakob Levinsen primært forfatter og freelancer, og helt løsrevet fra nogle medier og andre dagsordener end din egen. Velkommen.
Tak.
Gå bare selv af titlen, men der er også en undertitel, der siger noget om den, der siger noget om myndighed, frisind og mod til at være ligeglad. Det kræver altså en uddybning. Og hvad er dit ærne med det her?
Det er først og fremmest et forsvar, eller man siger en fortale for at turde tage sin myndighed på sig, tage sit ansvar på sig, altså i særdeleshed, hvis man er blevet tildelt en eller anden platform at ytre sig fra. Altså ligesom ikke prøve at, eller jeg synes i hvert fald, det er både ufrugtbart og uhensigtsmæssigt, ligesom prøve at tale sin rolle ned, ikke? Og ligesom i en vis forstand gøre sig mere jævn eller forloren, folkelig eller hvad man ved, end man reelt er.
Altså, det er sådan nogen som os selv her, der står, så siger du myndighed.
Ja.
Men hvor ligger skillen mellem myndighed og ansvar?
Der kan man sige, ansvar, det er jo så at sige, noget man har, ikke? Men myndighed, det er, man kan sige, det er noget, man får, eller det er noget, man tager på sig. Altså, det er jo lidt, man kan sige, en skolelærer er en autoritet, en politiker er en autoritet, de er ansat, de er valgt, fordi nogen forventer ligesom, at de kan bidrage med noget, at de kan noget ekstra, at de kan mere end eleverne.
Var det ikke sådan, det var engang, altså før 68'erne hervede, så nu har vi jo ikke rigtig nogen myndigheder længere?
Nej, der kan man sige, at en del af det, der i hvert fald kom til at fremstå som hykleriet i hvert fald kølvandet på 68, det er jo præcis, at man, hvis der er noget, der ligesom ender med at blive autoritært, så er det den her dyrkelse af det anti-autoritære, som jo i meget høj grad kan blive en ideologi, ikke? Og kan blive noget, der, det bliver så at sige en slags, i stedet for i gamle dage havde man den sorte skole, ikke? Og her bliver det mere sådan en slags sort hul, med sådan en art, man kan næsten kalde det, myndighedshorisont omkring, og så forsvinder alting ned i det her hul, og der kommer ikke rigtig noget op igen. Altså, jeg nævner et eksempel i bogen på en lærer, jeg fik på universitetet, det var så sent som i midten af 80'erne, som ligesom muligvis er kommet for sent til 68, men det prøvede han så sandelig at indhente, hvis man ikke, altså ret bogstaveligt, ikke at ville undervise, ikke at ville operere med pensum, i virkeligheden ikke ville bidrage det her hold, at trods alt jo voksne mennesker noget som helst. Og så endte det med, at vores hold udvandrede, og så senere halvoffentligt blev hængt ud af den pågældende lærer, som eksempel på, hvor fuldstændig vanvittig autoritetstro de unge mennesker var blevet i vores dage. Og der var adskillige elementer af ironi i det her, ikke?
Men når du nu fremdrager det der, og det er også noget af det, jeg læser den her bog, det er, at der er en sønderlemmende kritik af 40 års skandinavisk pædagogisk tænkning.
Ja, jeg vil sige, du ikke, altså jeg er jo ikke pædagogisk forsker, det er ikke så meget kun et spørgsmål om pædagogik.
Men det er også konsekvenserne af det.
Ja, og man kan sige, at de indgår i et større tankesæt, og jeg vil sige, noget af det, det er ligesom lidt en dansk specialitet også, fordi der er sådan forskellige spor, der er løbet sammen her. Man kan sige, det er, at man kan sige, sådan meget den moderne dansk tænkning i en eller anden forstand mener at udspringe fra. For Georg Brandes, som jo aldrig ligesom fik offentlig stilling og var sådan frit svævende intellektuel stort set hele livet. Det betyder, i det der ser jeg ligesom også symbol på, at så er det i orden, man ligesom er ansvarsfri på en eller anden måde. Altså man er ikke, uanset hvor stor en autoritet man måtte blive betragtet som, så er man ikke en rigtig autoritet. Den store biografi, der senere er skrevet om Brandes, den har, der hedder det sidste bind, uovervindelig taber. Og det er jo en fantastisk position at have, for så vidt.
Er det fordi hans idéer vinder, men han i samfundet jo ikke meget sent fik et æresprofessorat, selvom han i 30-40 år havde været selvskreven til at få det?
Ja, og der kan man sige, Brandes, der bliver det jo allerede ironisk, fordi Brandes var jo åndsaristokrat om en hals, ikke? Og på sine gamle dage skrev han jo biografier af Shakespeare og Goethe og Voltaire og ligesom andre, han har sagt, ligemænd, ikke? Men det er som forestilling om, at den intellektuelle, nærmest debattøren, kan tillade sig hvad som helst. Altså moderne udgave, Susanne Brøgger, der har sagt, at man må tage hende på alt, bare ikke på ordet. Hvad der jo er stærkt muntert, men i en eller anden forstand vil også en art validerklæring. Og så den anden figur, der kommer ind noget senere, det er så det, der har med Poul Henningsen at gøre, som ligesom er der, hvor man kan sige, det Brandes og hans tid slår til lyd for, som er, altså frisind og forskellige former for åbenhed og modernitet. Det bliver så også i høj grad hos PH og hans eftertaler koblet til en form for, man kan sige den gode borgerlige smag i sådan den mest forsnævrede version. Det er en vis forstand genopstår der. Altså, fordi så bliver den gode smag, det bliver så bare i stedet for, man kan sige, det progressive, eller det, man kalder de rigtige meninger.
Politikken, kulturradikalismen.
Det kunne man også sige, ikke? Altså, som ligesom er blevet indbegrebet af det med større eller mindre ret.
Men altså, hvis vi nu, altså, Brandes og Poul Henningsen, også ældre, der stadigvæk ved, hvem de er, altså, det er jo, altså de er ligesom uangribelige, som de store kulturkritiske debattører, og deres indflydelse er enorm, ikke? Men så når vi lige kigger lidt på nutiden, så har du jo et kapitel med den titel, der hedder Kom, lad os skamme os.
Ja.
Og der begynder dagens kulturdebat og kulturkritik virkelig at komme under analyse her. Og jeg tror, altså vi er mange, der nikker genkendelse til det begreb, der hedder jeg brækker mig, og så starter man der, ikke?
Jo.
Hvor du altså nutidens kultur debat og politiske debat og kritik, den er ufrugtbar, fordi vi kender det der med brækfølelsen. Mm. Og så tænker man, hvorfor skal man egentlig læse mere, fordi det der ulægger nok i forvejen. Ja.
Præcis. Jo, og det er så altså der hvor debatten på en eller anden måde er eller meget af den ligesom er man siger, at det er genereret, fordi en eller anden, altså ligesom endnu da jeg gik på universitetet, kunne man finde på at tale om, hvad der sådan var progressivt, og hvordan verden ville udvikle sig hen, osv. Og lidt i fodsporen på de her store kulturradikale ånder. Men så sker der et eller andet på et tidspunkt, hvor ligesom hele bunden falder ud af denne her debat, og så lige pludselig er det som om, der står nogen og meget, meget højrøstet, altså skammer sig over, eller brækker sig over, eller et eller andet, men bare ligesom ikke længere nærmest er i stand til at føre ret mange andre argumenter for, i en vis forstand, sådan gammeldags progressive synspunkter, end ligesom hvad deres mavefornemmelse dikterer dem.
Og det, du skyder det ligesom både på højre og venstrefløjen, altså Joachim B. Olsen, han brækkede sig over noget i forbindelse med arbejdsmarkedslovgivning, der var uhensigtsmæssig. Mange venstreorienterede brækker sig over Dansk Folkeparti og andre ting, og truer med at emigrere konstant, hver gang der er et valg, der går imod dem senest.
Trængsel ved reglingen konstant.
Det er jo det.
Jamen, man kan sige, altså alle de her syriske flygtninge, der PT er i Sverige, med indtryk, de vil jo knap nok kunne komme tilbage på grund af det her pres, der vil komme den modsatte vej af emigrerende Østerbro-brugere, præcis.
Men, altså, Jacob Levinsen, det her debatklima, som er opstået, så det ved vi jo alle sammen, at der er også noget med tilgængelighed, og de sociale medier har gjort noget. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Men hvordan i alverden kommer man tilbage til? Fordi den gammeldags form for argumenterende debat, det er der jo ikke noget publikum til. Altså, den her bog, jeg håber, den sælger rigtig godt, men den sælger jo ikke 20.000 eksemplarer, vel? Det er ikke den tankegang, som de brede masser er interesseret i. Og vi sidder også på en radiostation, hvor vi elsker, folk sms'er ind og afsporer enhver debat.
Ja, det er kun halvdelen, af sandheden, fordi det er også... prøver at argumentere for i bogen, det er, at det, man kan kalde den kvalificerede, nuancerede og altså også, man siger, høflige debat i bedste forstand.
Sådan en tysk debat.
Ja, den er jo i højere grad nærmest flyttet ud på de sociale medier, end den er tilbage på ligesom ruinerne af den gamle meningsdannelse, om man vil. Fordi at ligesom Facebook og så videre er en boblende svovlpøl med fakler og høtyve, det der jo sådan set, det er ikke nogen nyhed. Det har man sådan set altid haft, at man kan finde alle mulige eksempler på, på pøbel igennem hele historien, der har klaret sig.
Det er tilgængeligheden af
glimrende, uden at have så meget som en skrivemaskine, ikke? Jeg mener... De folk, der foranstaltede hekseafbrændinger i middelalderen, de havde jo ikke engang mobiltelefoner, vel? Men det, synes jeg, er oplevet i stigende grad, det er det der, at for det første på de sociale medier, i princippet alle står til kontant afregning for synspunkter, de fremfører, og der kører hurtige debatter, også på kryds og tværs af holdninger, partiskel og så videre. Jeg har også oplevet, synes jeg, egentlig senest ved EU-afstemningen hjemme for nylig, at der var folk, der kom med, altså, og nu taler vi ikke engang sådan professionelle debattører, lad os sige sådan jævnt politisk engagerede folk i partier eller ej, som ligesom ulejliger sig med at skrive lange, velargumenterede indlæg til fordel, frem og tilbage og til fordel for den ene eller anden position, og kan diskutere med hinanden umiddelbart, og ligesom også indimellem kan vifte fluerne væk, når de bliver alt for påtrængende. Og det, jeg oplevede ikke ret meget, der egentlig lignede det i de traditionelle medier.
Men altså, jeg tror, at der er mange, der kan ikke genkende til de analytiske betragtninger, du gør over det danske debatklima. Men hvad er dit ærende? Er du deprimeret over det, eller er du optimistisk, eller er du begge dele? Eller
står du ud med armene og siger, det må folk se om?
Jeg er helt igennem optimistisk, altså, fordi man kan godt sige, at der sådan er nogle traditioner eller nogle bestemte måder at gøre ting på, også nogle bestemte medier, der i en vis forstand ligesom står tilbage til perronen og truer med knyttet næve af tog, der for længst er kørt i alle mulige retninger. Men igen, jeg synes jo... at ikke mindst sociale medier, det har også lukket op for en meget mere åben, direkte og nuanceret og alsidig debat. Altså hvis man skal være meget kæk, kan man sige, måske det er i virkeligheden først her, man kan tale om en egentlig offentlighed, fordi det er en debat, der ikke engang kræver, at man går ned på gaden og køber en avis.
Altså du skal nu det er selvfølgelig... Måske kan man ikke slutte med, eller her allerede citere, hvad du slutter bogen med, men altså, det er jo trods alt ikke en kriminalroman, hvor det er gåden, vi afslører her, vel ikke? Men du skriver til sidst, sortseere har nu engang kun det udsyn fra deres hule, de har fortjent. Jo større mulighed hver enkelt skaber for at se sin egen myndighed i øjnene, tage den under armen og så gå videre. Desto mere levende, konkret, foranderlig en forestilling om både frihed og ansvar, bliver man også i stand til at formidle. Mm. Prøv bare. Den må jeg jo indrømme. Det var sådan en, den sidder lige i ansigtet på mig, fordi jeg kan altså ikke... Jeg har sgu lidt svært ved at holde optimismen i live.
Jeg synes, altså en af de ting, man virkelig skal gøre sig klart, hvis man prøver at hæve sig op over debat og meget debatten mod traditionelle medier, det er ligesom, hvor mange fantomsmerter i det der er. Altså meget af det foregår ret bogstaveligt, som om der ikke er sket noget som helst i 50 år. Altså forstået som, at der ligesom aldrig er kommet ungdomskultur, som jo uanset hvor venstreorienteret den har ført sig frem, også i meget høj grad har været en iværksætterkultur. Ikke at nævne, altså hvis du havde tilbage i 70'erne og 80'erne, hvis man havde to fraktioner, havde man tre bogcaféer. Ikke? Og de ventede altså ikke på at få mediestøtte til at lave dem. Vel?
Nej.
Så altså, i den forstand, der synes jeg jo, der er sådan stadigvæk sådan nogle lidt hippie-liberale pointer, man sagtens kan hive frem af det
du
her.
Du gør dig jo også lystig over alternativets succes med den kreative klasse, ja, med en masse iværksættere, som sådan set ikke har iværksat ret meget, nej, andet end at forbruge nogle offentlige penge, nej, på projektmaleriet.
Altså, der sker jo noget pudse med det der begreb med den kreative klasse, da det kommer, da det bevæger sig over Atlanterhavet. Fordi i den amerikanske sociolog Richard Floridas oprindelige bog, den handler sådan set om erhvervsliv. Der står nærmest ikke noget om stat og meget lidt om kultur i den.
Altså at folk starter i en garage og laver et,
ja,
eller andet.
Altså
det kunne for eksempel
iværksætter kultur.
Ja, det kunne for eksempel være
det kunne være Apple. Apple kunne starte et, ja, andet, et meget berømt sted. Ikke? Men på en eller anden sær måde, da det så kommer over til Danmark, der er altså lige pludselig handler det om gøjlerskoler.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi her, inden vi skal til anden lidt senere i dag, har en samtale med forfatteren og journalisten Jakob Levinsen, der har skrevet debatbogen Gå bare selv.
Jakob Levinsen, men du har jo også nogle helte. Du skyder jo på mange i den her bog, men du har også en af dine helte, og det er måske en person, som mange som er ukendt for offentligheden, nemlig din tidligere matematiklærer.
Min for længst afdøde matematiklærerinde i gymnasiet, frøken Mogensen. Og det vil sige, jeg er også godt klar over, at man ikke muligvis kan undervise på den måde.
Hvordan underviste hun? Undskyld.
Ja, men altså, jeg vil ikke kalde det uoplyst enevælde. Det var det på en måde ikke, men det var ligesom ikke... der var ikke noget, der var... Der var ikke nogen tvivl om, at ligesom, det var hende, der vidste mest. Og nu er det selvfølgelig matematik som totalt eksakt fag. Det er, man går ikke ligesom i grupper og diskuterer, hvordan en anden...
2+2, hvad synes du selv?
Præcis, ikke? Men det var mere den... I virkeligheden handlede det ikke kun om faget. Det handlede ligesom det der, at... Og jeg var ligesom blevet stillet i udsigt, fordi mine forældre havde en del lærervenner i distriktet, at hun, det her, det var det her fuldstændig forfærdelige, blodtørstige, autoritære monster, der ville ind. Så kommer der den her lille bitte, tørre dame, der i løbet af de 3 år, havde han også som klasselærer, aldrig hæver stemmen over sådan et meget, meget så ligesom intenst piano, har sin autoritetsrolle fuldstændig på sig, men faktisk også netop af den grund har overskud til at gå ind og nærmest lære hver enkelt elev at tænke. Ikke?
Altså en naturlig autoritet, som, ja, ikke behøver at også, hæve stemmen, men, og pege, ja, på, altså, på distinktioner på skolen.
Ja, og også en kvinde, som ikke læfler efter,
ja,
popularitet.
Præcis. Og jeg mener, hun var altså også var medlem med de konservative, og selv i Lyngby-Taarbæk Kommune, der var det altså lige lovligt eksotisk midt i 70'erne, ikke?
Jamen altså, du er, ja, født i 1960, og, ja, det, altså, jeg er nogenlunde samme årgang, ja, så vi har været i folkeskolen, ja, på den. Og jeg kan også genkende nogle af de ting, de der mærkelige strømninger, der pludselig, ja, kom og kæmpede, ja, om, hvad er det rigtige her i skolen. Men jeg synes altid, at det med naturlig autoritet og myndighed, ja, det er fuldstændig uafhængigt af, ja, tiderne.
Det er det også, og det er præcis.
Fordi enten, ja, har du, ja, det, eller også har du det ikke. Ja. Du kan få tildelt en myndighed og ikke kunne, ja, forvalte den. Ja. Men hvis du har den naturligt, og det kan man, ja, simpelthen ikke lære på seminariet, altså...
Man kan lære nogle metoder og greb.
Det kan blive bedre, ikke? Men det er ligesom med musik. Altså, hvis, ja, ikke du har talent, så kan du øve dig meget, men du bliver ikke rigtig god alligevel.
Det er tage det på sig. Man ser jo også om store symfoniorkester, når de skal øve med en ny dirigent. Så ved den første prøve, der kigger de på, hvordan han går ud fra kulissen op til podiet. Og så har de allerede gennemskuet om vedkommende. Dur til noget eller ej. Og i sidste tilfælde, så spiller de bare videre, som de plejer.
Ja.
Men det er noget, jeg lige for nylig til afskedsforelæsning på universitetet med filmhistorikeren Peter Schäbelern, hvor man jo altså også i vore dage og altså, kan opleve en mand, han er ansat på det institut i 40 år, ikke, der bare kan totalt trylle binde en forsamling på adskillige 100 mennesker. Ikke? Og Holger Bech Nielsen... Fysikeren er jo også et andet berømt eksempel, der jo heller ikke ligesom er, hvad skal man sige, tynget af leflen, vel? Men altså igen, hvor det er den der vilje til overhovedet at formidle, tage sit ansvar, også sin myndighed, jeg vil sige, sin magt på sig, ikke? Og det er jo der, altså hvis vi skal tale om noget kedeligere, altså det er jo lidt det også, har følt med, jeg ved snart ikke hvor mange, EU-afstemninger i det her land. Ja, det altså, der er jo et enormt... Det er altså ligesom slået med, uanset hvad man i øvrigt mener er op og ned på det. Hvorfor har tilhængere af EU det så forbandet svært med at sige, at det helt grundlæggende er en fed ting? Altså,
ja, det er jo længe siden, at man gjorde det. Men man er jo i en forsvarsposition, også fordi medierne jo sådan set har det med at rive ned, jo. Det er jo deres opgave.
Ja, jeg er fuldstændig uenig, altså den der forsvarsposition, for det lyder som belejring af Leningrad, ikke? Men altså igen her, det burde jo ligesom være folk, tilhængerne af EU, der havde den store fortælling, der har jo ligesom været fred i Vesteuropa
Jeg har faktisk oplevet nogle få virkelig begejstrede EU-tilhængere.
Ja.
De sælger bare ikke billetter, fordi det gider folk fandme ikke høre på. Men altså, hvis vi nu vender tilbage, for du selv kommer ind på det politiske debatklima og det politiske miljø, så er det jo, du så må hjælpe mig med at genfinde optimismen, for jeg synes, at både det intellektuelle niveau og det med at optræde som ansvarlige, voksne, myndige personer, det er en mangelvare blandt de politikere, vi har valgt.
Man kan sige, det kan være det blandt de sådan mest medieeksponerede politikere, ikke? Men jeg tror også, man skal være meget forsigtig med, at generalisere ud fra de værste eksempler, hvordan de nu agerer. Jeg er ikke i tvivl om, hvis man kommer ud i sognene, så kan man altså stadigvæk finde aldeles fornuftige og pragmatiske borgmestre og byrådsmedlemmer.
Men netop når vi for eksempel taler om EU, hvis der nu var nogle politikere med myndighed og autoritet, så turde de jo også give udtryk for deres ikke latterlige begejstring, men kunne begejstre med argumenter.
Ja.
Men det er der ikke rigtig... Altså, jeg kan så ikke rigtig få øje på dem, og jeg synes også, der er en tendens til, at man ikke tør, fordi at vi også lever i et land, hvor jeg vil sige, altså, den såkaldte elite, den er så upopulær, den faktisk skulle have en form for minoritetsbeskyttelse, ikke?
Jo, men det kan man sige, det har den jo også ligesom gjort for sig selv, ikke? Og man siger meget af det... Også strejfe lidt andre sammenhæng i bøger med den her skamfølelse og folk, der påstår, at de kaster op til alle mulige sider, opfatter jo også som, altså, der kører enormt meget sådan selvhad og projektioner og fantomsmerter rundt i det her system. Fordi når nu, altså i forbindelse med EU-valget for nylig, der jo nærmest, altså det er befolkningen, der får skylden for at have stemt, som den nu har. Altså må jeg bare ligesom sige, altså hvad fanden har de, undskyld mig, har alle ligesom de professionelle propagandaapparater og forskere, og hvad har man inden for det her? Hvad har de egentlig så selv bedrevet, ikke? Det er dem, der ikke er lykkedes med at overbevise folk bedre, end det er sket. Og nu på vel snart, hvad, 45 år?
Jeg har blivet en sådan, din bog, som er udkommet på Gyldendal, hedder Gå bare selv og mod til at være ligeglad. Den handler om myndighed og frisind. Altså, en af de ting, som man jo får ud af at læse din bog, det er jo sådan en tour de force i landets kulturhistorie, nyere kulturhistorie, og man får også indtryk af, at du jo har læst en masse bøger, blandt andet som teenager har du læst både Tolkien og James Joyce, Ulysses og sådan noget, så bøger, som voksne mennesker plejer at gå i stå i, og du har kunnet læse den flere gange. Og generelt så bevæger du dig i alle mulige kulturelle genrer. Du går til Copenhagen-festivalen, altså sådan en heavy metal-festival, der finder sted i København. Du er også anmelder klassisk musik, blandt andet i Weekendavisen. Og en af dine pointe er, at jamen, man skal være glad for det hele. Der er ikke noget, der er dårligere end andet.
Ikke per definition. Altså man kan sige... Der er også et spor i den, som ligesom handler om det her med den gode smag, ikke? Og den bestemmer man altså selv, ikke? Og man er jo ligesom også fri til at synes noget fuldstændig andet, end jeg synes, eller slet ikke at gøre det. Jeg mener, jeg har en voksen datter, der jo, så vidt jeg ved, stort set kun læser de bøger, jeg har været involveret i, og som ikke hører anden musik end ligesom eftermiddagens hits, men som til gengæld har et strålende liv i mange andre henseender, ikke? Det betragter jeg da som den ultimative pædagogiske succes. Altså, hvis jeg sådan var blevet kopieret i skala 1-1, så var jeg først for alvor blevet bekymret.
Men nu så, altså, jeg tror i hvert fald, at mange menneskers omdrejningspunkt i dagens Danmark, og sgu også i hele Europa, det er jo simpelthen frygt for fremtiden.
Mm.
Og at der er nogle problemer.
Ja.
Altså, nogen er ved at ryste over klimaforandringer. Andre er det over flygtningssituationen, ikke? Og sådan nogen som mig, jeg kan blive helt deprimeret over EU-situationen, ikke? At det påvirker jo også debatten, at den er blevet den fra de fleste sider bliver defensiv.
Ja.
Og det er svært. Altså, og jeg er da glad for, at du er her på juleaftens dag spreder det
glade budskab.
Glade budskab, ikke?
Ja. Men det er jo så igen det der, altså nogle gange tænker jeg jo, at hvis man virkelig vil skræmme flygtninge fra at udsætte sig for alle mulige farer og lidelser for at komme op i denne her ende af verden, så skulle man jo altså i virkeligheden bare få oversat nogle af de mest jamrende og skamfyldte og paranoide, man kan sige, venstrefløjs indlæg til arabisk. Altså ligesom se, hvad er det dog for nogle skravl, der påstår, at de vil tage vare på dem heroppe, ikke? Altså så vil man først for alvor blive bange, ikke?
Hermed er opfordringen givet videre fra Jacob Levinsen, forfatter til debatbogen Gå bare selv. Tak fordi du kom forbi.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Korto Asteno på Radio 24/7 i en særlig forproduceret juleaftensdags udgave. Det betyder, at hvis I lyttere har lyst til at skrive til os og kommentere på vores Facebook-side Korto Asteno, så skal I selvfølgelig bare gøre det, men der bliver ikke lige givet umiddelbar respons på jeres skriverier, men vi læser dem. Det er helt sikkert, så selvoptaget er vi også midt i juledagene. Men nu skal det så handle om de svimlende sundhedsudgifter, og det skal det i selskab med sundhedsøkonom Kjeld Møller Petersen.
Udgifterne til medicin eksploderer i disse år, og pengene til det skal tages fra andre dele af sundhedsvæsenet. Sådan er realiteterne. Debatten i Danmark om, hvordan vi bedst prioriterer ressourcerne, er primitiv. Men uanset hvad, så er der faktisk en grænse for, hvad et ekstra leveår for en kræftpatient bør koste de danske skatteydere. Det danske system til prioritering af medicin er i dag et usammenhængende kludetæppe uden klar retning. Det mener en af landets fremmeste folk på området, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved både Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, Kjeld Møller Pedersen, som også er forfatter til flere bøger om sundhedsøkonomi og politik. Her i efteråret udkom hans seneste bog, Prioritering af sundhedsvæsenet. Hvorfor er det nødvendigt? På forlaget Munksgaard.
Og vi har nu Kjeld Møller Pedersen med her i studiet. Velkommen.
Tak.
Altså, jeg vil egentlig bare gerne starte med at citere noget fra din bog, fordi det er jo sådan en ret kras formulering, hvis man sådan lige har siddet og set sådan et par syge mennesker i et mainstream dansk tv-program, og så læser, hvad du skriver her. Så derfor så citerer jeg herfra under overskriften Fattig dansk debat. Den danske prioriteringsdebat er fattig. Fattig på substans, fattig på begreber, fattig på viljen til at imødegå problemstillinger, som et hvert sundhedsvæsen verden over er konfronteret med. Ønskerne og mulighederne overstiger, hvad der er ressourcer til. Til gengæld er debatten rig på besværgelser ala i et rigt samfund, som det danske skal der være råd til. Man kan ikke sætte pris på menneskeliv. Kun det allerbedste er godt nok, uanset hvad prisen er. Den melodi tror jeg, vi er mange, der kender rigtig godt. Og der er ingen, der tør bryde den i Danmark, for i Danmark skal vi alle sammen have det godt og være søde og rare ved hinanden hele tiden. Men er det det, sådan som det foregår lige nu?
Nej, det er faktisk det, der er grundproblemet. Fordi det er jo netop de her besværgelser, de fører jo så til, at man i en periode, og i øjeblikket snakker man jo meget, den såkaldte dyr sygehusmedicin, den siger man, der vil vi betale alt, uanset prisen og uanset hvor stor effekten er. Samtidig så skal vi bare være opmærksom på, at de penge, vi så bruger på sygehusmedicinen, de er ikke til rådighed andre steder i sundhedsvæsenet, hvor de måske kunne være anvendt bedre. Så i virkeligheden så er selve resonemanget om, at vi er villige til at betale enhver pris for medicin, det er jo i virkeligheden en ond argumentation. Fordi de penge, de tages jo fra andre steder i sundhedsvæsenet.
Ja, det er personale, det ved vi godt.
Altså, det er personale, men andre behandlinger.
andre behandle.
Men er problemet så ikke, at når vi hører om de historier, så hører vi om en patient, som står i måske et terminalpatient, kræft, som hvis den kunne få det her nye vidundermiddel, der pludselig kommer, det koster en bondegård at få, og alternativ omkostning, som du taler om, jamen det er jo så, det er jo sådan, det er upersonligt på en eller anden måde. Det er alle mulige, det er også alle sammen i virkeligheden.
Ja. Og det er korrekt, men det er også derfor, at det kræver, at man har en vis afstand til det. Fordi pressens dækning, og nu står vi jo i en pressesammenhæng her, er jo ofte, at man vælger det, man tror folk de forstår, nemlig at det er ham, der ikke bliver behandlet. Men det spørgsmål, som pressen ikke stiller, når vi har disse patienttilfælde, og de gør alle ondt, også hos sådan nogle kyniske økonomer som mig, det er jo virkeligheden at sige, og hvor meget bedre er det nu, at det nye er, end det eksisterende? Fordi det er jo i virkeligheden kernen i alle de her ting. Og ofte så er det sådan, at hvis vi tager medicin som eksempel, jamen så tror folk jo i virkeligheden, at den nye medicin, sådan som den markedsfører, næsten giver evig liv, hvis jeg skal fortsætte de stramme sprogtoner, som det er jo en debatbog, og den er jo holdt i det, vi kalder frisk sprog. Men der er man nødt til hele tiden at sige, jamen det gør det jo ikke. Giver det en måned ekstra, og er der alvorlige bivirkninger? Det er jo i virkeligheden det, man skal tvinges til at forholde sig til, hvor meget bedre end det næstbedste, fordi via pressens formuleringer, der får vi jo det indtryk, at der ikke vil blive givet behandling, hvis man fravælger det allerbedste. Det er selvfølgelig noget sludder. Det er meningsløst, fordi det hele tiden er et spørgsmål, og hvad har vi så af alternative behandlinger?
Du siger jo også, altså, at vi er nødt til at ture og diskutere med hinanden, hvad kvaliteten af liv er. Fordi det er det, vi ikke gør. Vi siger, altså, jo længere, jo bedre.
Ja.
Og det er jo, tror jeg, vi mange, der godt ved fra personlige relationer, at det er noget slut.
Men du sætter jo ofte pris på hvad er et, for eksempel et ekstra leveår? Hvad skal det koste?
Lad mig prøve at illustrere det ved debatten i England, hvor man faktisk tør at prioritere. Der har man et regel i det engelske prioriteringsinstitut, der hedder NICE, som ikke står for NICE.
Nej.
I direkte oversættelse i National Institute of Clinical Excellence. Jamen, der har man en regel, der siger, at hvis et ekstra leveår koster ret meget mere end 30.000 pund, vi kan sige 300.000 kroner, så siger de, jamen så er det i gåsøjne ikke pengene værd, fordi vi får de samme 300.000 kroner andre steder i sundhedsvæsenet, kunne have fået et større sundhedsmæssigt udbytte. Og det er jo, når vi siger sætte pris på liv, så er det jo et relativt begreb, fordi i virkeligheden siger, og hvor meget er vi villige til at betale for et ekstra leveår på tværs af hele sundhedsvæsenet. Og det er jo det, vi skal ture og forholde os til, og det gør de i England relativt kompromisløst.
Hvis vi så ser på den, altså det er den diskussion, du gerne vil have, som så skal munde ud i, at vi tør prioritere og får nogle spilleregler for, hvordan vi skal prioritere. Det vil ende målet.
Det er kernen, altså det er nogle klare spilleregler, men, og gennemskuelige spilleregler.
Det vender vi tilbage til, men hvis vi nu vender tilbage til den her situation, som er lige nu, så er, som jeg har læst i bogen her, så er det jo, at det her, det foregår jo i realiteten, men det er regionsrådspolitikerne, der skal tage de beslutninger, fordi Folketinget tør ikke.
Det er korrekt.
Og hvad er det så? De har jo ikke nogen retningslinjer efter det. De har i hvert fald ikke nogen lovgivningsmæssige retningslinjer for Christiansborg om, hvordan de skal prioritere. De skal bare levere.
Ja. Men det er også derfor i virkeligheden, fordi vi kan jo se, at der er kommet, så vidt jeg husker i øjeblikket, to beslutningsforslag i Folketinget. Jeg tror, SF og Alternativet har fremsat forslag til, at vi skal have i gåsøjne et prioriteringsinstitut, som jeg ikke kan lide som udtryk, men lad os bare kalde det her. Og det er jo virkeligheden for, at man fra Christiansborg siger, jamen så kan det være med til at udstikke retningslinjer, således at regionerne får noget at støtte sig til, i stedet for bare at få skæld ud, og så få besked fra Christiansborg og sige, jamen det skal I gøre, uden så at sige, og hvad er det så, I skal skære væk?
Men hvis vi nu venter med de der institut, eller diskussionen om det, fordi den er jo helt relevant, og det er jo, du henviser også til mange, i mange andre lande.
Ja.
Men det du siger, det er, at det er regionerne, altså sygehusbestyrelserne og altså de regionspolitikere, der sidder der i virkeligheden tager de her beslutninger uden at have noget grundlag. Hvordan udfører de det så?
Det gør de jo blandt andet ved, at de får et signal. Hvis vi tager den nylig afholdte valgkamp, hvor begge statsministerkandidaterne sagde, at ingen pris for medicin er høj, eller er for høj.
Ja.
Og så siger regionen, jamen, så skal vi jo følge det, og så finder vi pengene til medicinen, og så sparer vi andre steder. Og det gør de jo så forskelligt fra region til region. Og der er ingen klarhed over, hvilke regler, hvilke tænkning, der ligger bag de her beslutninger. Og i virkeligheden set fra et befolkningssynspunkt, jamen så er det jo måske ikke betryggende at sige, jamen er der transparens, er der klarhed? Så får vi kun argumentet om at sige, at hver gang, at vi skal have for 10 kroner, 10 millioner ekstra medicin, jamen så afskediger vi 20 personaler i sådan en sammenhæng. Og så enkelt er det jo heller ikke. Så det er derfor, at mit argument er, at vi skal have klarhed, vi skal have transparens, eller rettere, jeg vil sige, mere klarhed, mere transparens, end det vi har i dag.
Og hvordan får vi så det?
Jamen det gør vi ved, at vi etablerer nogle regler, og det starter vi helt ovenfra, og så siger vi, at vi skal have nogle grundlæggende værdier, der skal efterleves. Og det er jo for eksempel altså helt banalt, altså det her, det er så selvindlysende, det gør ondt, at skal sige det, det er selvfølgelig, at alle bliver behandlet. Det er det første. Og det andet, det er så, er der så nogle situationer, hvor vi har en behandling, som er så unik, at det er første gang, at den findes. Det vil sige, at i virkeligheden er der ikke et næstbedste, hvis det næstbedste, det var ingen behandling. Jamen sådan nogle behandlinger, de skal sandsynligvis indføres umiddelbart. Og så er det hensynet til lighed. Så er der også nogen, der siger, jamen skal ældre mennesker, skal vi behandle dem helt så intensivt som yngre? Og det er jo spørgsmål om, er der en aldersmæssig lighed, eller er der i godsøjen det, som man slagord kunne kalde aldersdiskrimination? Jeg snakker ikke de alvorligt syge, som er i terminalstadierne, men bare, nu er jeg 66, og så begynder man jo at gå op i den her slags. Så nogle overordnede regler og siger, hvad er det, hvem skal have, hvem skal ikke have, når vi kigger på det. Og så skal der være nogle regler om, det vi jo inde på før, er der en øvre grænse for, når vi synes, at et ekstra leveår er for dyrt, underforstået, at pengene kunne bruges bedre andre steder i sundhedsvæsenet med et større sundhedsmæssigt udbytte.
Ja, så kan du så sige, altså jeg har på fornemmelse, at du er ret sikker på, at du synes ikke, det bliver brugt rigtigt, som det er nu.
Det ikke bliver brugt rigtigt.
Nej.
Ja, præcis.
Altså, fordi retningslinjer er der ikke, og det vil sige, hvis man har nogle retningslinjer, så er de må jo opstå på baggrund af en debat om, hvad er det, vi vil prioritere?
Jo, men altså, regionerne har jo så for at håndtere, og nu snakker vi så kun dyr medicin, men det her er jo i virkeligheden alle former for behandling. Der har de etableret et råd, det hedder Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, hvor man forsøger med fagfolks bistand at sige, hvad er det, vi skal tage i brug, og hvilke patientgrupper er det, der skal findes. Men det har sådan en ulempe, at der må det her råd, det må ikke tage hensyn til pris. De skal kun se på den kliniske effekt. Så der kan man sige, jamen der er der nogle retningslinjer, og det forsøger regionerne sådan set at følge. Men det er ikke gennemskueligt for udenforskående. Altså hvis du spørger industrien, medicinindustrien, så vil de jo sige, at de har svært ved helt at gennemskue, hvad der er, der foregår i de her beslutningsprocesser. Men omvendt, så i færdighed skal man sige, der er nogle steder, hvor der er visse regler, men så har vi rigtig mange andre steder, når regionerne pludselig skal til at svare 2, 3, 4, 500 millioner på budgettet, jamen så er der ingen klarhed over, hvad det helt har været kriteriet.
Altså når vi diskuterer den her slags ting, så tror jeg, at de billeder, vi alle sammen har inde i hovedet, ikke? Altså det er jo den her dødssyge slægtning.
Ja.
Men det her handler vel også om andet end døende patienter?
Præcis.
Altså hvad er det? Fordi det handler vel også altså brok mod hofter?
Ja, altså, det er jo et typisk eksempel. Og der er det jo samtidig, at det glemmer man, fordi når fokus er på denne dyre sygehusmedicin, og især på kræftmedicin, så bliver det til et spørgsmål om liv og død. Men i virkeligheden så er sundhedsvæsenet jo karakteriseret ved, at rigtig meget af det, vi behandler, tag dine åreknuder, tag din brok, tag de hofter, jamen det er jo ikke noget, der er livstruende. Men det er så noget, der måske bliver reduceret, eller der skabes længere ventetider, fordi vi absolut skal have medicinen. Så det er meget vigtigt at holde fast ved, og det er også det, jeg hører dig sige, at det her, det er ikke bare medicin. Det er alle former for behandling.
Ja, og det er ikke kun liv eller død.
Lige præcis, fordi i virkeligheden, så er det jo dybest set, nu bruger jeg sådan et fjollet udtryk, men det er faktisk meningsfyldt, det hedder kvalitetsjusteret leveår. Fordi der er jo to dimensioner. Et, det er så at sige, får jeg ekstra kalendertid.
Ja.
Men et andet, det er så, og hvordan har jeg det så i den ekstra kalendertid? Og det er jo noget med fysisk funktionsevne, social funktionsevne, psykisk funktionsevne, og det er det, vi glemmer, at rigtig meget drejer sig om det.
Kan man gå så langsomt til at sige, at det vi har fået fremkomsten af de private sygeforsikringer, det er jo, at virksomhederne i samarbejde med deres medarbejdere faktisk laver en prioritering, som man godt kunne lære af i diskussionen, fordi det handler om, hvor hurtigt kan du komme tilbage og levere det, vi betaler dig for. Og det er klart, det er noget, der tilgodeser den erhvervsaktive og den velhavende del af befolkningen, primært.
Ikke? Ej, jeg vil sige primært den erhvervsaktive, fordi næsten hele den private arbejdsstyrke er i dag dækket af det. Os, der er offentlige ansatte, vi må selv fægte.
Jamen, det er der jo også alt for mange, der er. Så det er jo alligevel temmelig mange. Men er det der, man skal, altså, er det der, man kan have et eller andet billede af, hvordan skal det skrues sammen, det her?
Nej, jeg tror ikke helt, det er løsningen. Fordi for det første, når vi snakker sygeforsikringer eller sundhedsforsikringer, lad os gøre det ganske kort, der skal vi så bare huske, at det er der, hvor arbejdsgiveren betaler for det, men at det er jo kun en del af befolkningen, der har det, og hvad der er endnu vigtigere, når jeg forlader arbejdsmarkedet, så forlader forsikringen mig samtidig.
Men vi kan ikke komme udenom, Kjeld Møller Pedersen, at det er jo medicinudgifterne i regionen, der virkelig stikker af i de her år.
Ja.
Og der må regionen jo ud og spare på alle mulige andre områder. Så der er jo et eller andet uoverensstemmelse, kan man sige, mellem det, at man er medicinudgifterne stikker af, og så skal der spares andre steder i sundhedsvæsenet. Og der er ikke råd til det hele, siger du så. Og du har jo den her diskussion om medicinsk prioritering og prioritering i det hele taget, den har jo stået på altid.
Præcis.
Og du har allerede været med til at stifte et selskab i det herrens år 1989, der hed Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering.
Ja.
Og du anbefaler, at man skal have et såkaldt MTV-råd, altså et medicinsk teknologivurderingsråd.
Ja.
Og det er ligesom om, når vi har læst din bog, at det er ligesom om, at politikerne, uanset partifarve, de tager ofte et tilløb, og så når de står lige foran målstregen og skal i gang med at gennemføre det her, så tøver de.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, jeg tror simpelthen, det er fordi, man bliver konfronteret med det, vi har talt om før. Så dukker der tre historier op i tv, og hvor jeg sidder og får ondt af Jensen, Pedersen og Andersen i de her sammenhænge. Og så tror de, at det drejer sig om at bortprioritere noget, som rammer enkelte patienter. Men overordnet, så skal vi bare huske, at det, vi tager stilling til, og skal tage stilling til i sådan et MTV-institut, det er i virkeligheden, hvad skal vi have på hylderne til fremtidige patienter?
Og MTV står for medicinsk teknologivurdering.
Ja, og det er en metode, hvor man systematisk kigger på, hvad er den kliniske effekt, hvad er økonomien, hvad er patientfordelene osv.
Ja, det er det, vi hørte i valgkampen som prioriteringsinstituttet, som nogen kom til at kalde det for sådan den medicinske Lomborg-model. Ikke?
Ja, præcis. Og den er netop ikke, hvis vi tager drageparallellen til Lomborg, så er den jo langt mere, gennemtænkt og har en helt anden metodisk grundlag.
Men det siger du, det er nøglen til løsningen.
Det er pressens skyld i virkeligheden.
Det er en del af det, fordi vi går tilbage til de spørgsmål og siger, hvorfor er det så, at politikerne stopper ved målstregen? Og det er, fordi de lige pludselig tror, at nu skal de til at tage stilling til hver enkelt patient. Men det, der i virkeligheden er hele fidusen med at lave sådan et institut, det er i virkeligheden, at så skal politikerne ikke selv tage stilling, de skal uddelegere beslutningen til sådan et institut.
Men det er måske også det, der er problemet, fordi så, hvis politikerne er enige om det, så kan de jo ikke på samme måde pege fingre af den siddende regering eller de ansvarlige ude i regionen og sige, det er jo også jeres skyld.
Det er rigtigt, men det er jo en meget snæver dansk problemstilling, fordi som jeg også redegør for i bogen, jamen, så er Danmark i virkeligheden undtagelsen.
Ja.
Alle andre steder gør man det. Og ja, det vil sige, alle andre steder har man fundet det. Det betyder ikke nødvendigvis, at så er det dårligt i Danmark, men det er dog værd at tænke på, fordi der har man fundet modeller, hvor politikerne får skabt det, der på nu om dagen hedder armslængde.
Ja.
Netop, at de skal ikke tage stilling til, om det er min kone, der skal have medicinen, eller om det er naboen. De skal tage stilling til, skal vi have tilbuddet?
Kjeld Møller Pedersen, i din bog her, den slutter nemlig med henvisninger til Tyskland, til Holland, til Skotland, Sverige,
Australien, New Zealand, altså, Korea, worldwide.
Og det vil sige, altså, hvor man tænker, jamen, at Danmark, vi vil så gerne være forgangsland. Her der er vi altså virkelig lysår bagud til alle de andre. Af alle de eksempler, som du peger på her i andre lande, er der nogle af dem, hvor vi ligesom kan tage og sige, her, det er den bedste, den kan vi kan simpelthen implementere den lynhurtigt, fordi arbejdet er gjort?
Jeg mener, at den norske model, som jeg i virkeligheden i et vist omfang har skælet til i mit forslag, er holdbart. Og den norske model, som jeg også foreslår i Danmark, har to elementer. Man har det, vi kunne kalde et prioriteringsråd, og det er et råd sammensat bredt, ikke bare af kloge akademikere, men faktisk med bred repræsentation fra befolkningen, der skal tage stilling til de her mere værdimæssige spørgsmål og overordnede principper. Og så har vi så et Institut for Medicin Teknologivurdering, som udfører det. Og det har de faktisk indført i Norge. De har et prioriteringsråd, det de har haft i mange år, men på det seneste har de fået det, som jeg kalder et medicinsk teknologivurderingsinstitut, og som de bare kalder nye metoder. Og der bruger de nogle af de metoder, som jeg taler om, og det fungerer. Og hvad der måske er væsentligere, det er jo i Danmark, når vi snakker om den dyre sygehusmedicin, så har vi et omkvæd, som siger, at vi skal bare blive bedre til at forhandle pris.
Ja.
Men der er det jo igen, at der skal vi huske, at den medicin, vi har, den er patentbelagt, og det vil sige, at der er et slags monopol. Og skal du have noget at presse med, så skal du faktisk have viljen til at sige nej.
Ja, og det kan vi ikke.
Og det, nej, har du et eksempel på i bogen også.
Ja, England og så videre. Men det gør de også i Norge. Og der kommer de så tilbage og siger, nu kan vi godt snakke pris. Men det er i virkeligheden, fordi de har mærket i industrien, at der siger, jamen her sætter man i Norge, og det jeg siger forhåbentlig også i Danmark, grænsen, og så kan vi snakke pris.
Så det vil sige, ja. Vi er simpelthen nogle bløddyr i Danmark i virkeligheden.
Jeg mener i virkeligheden, det er narværk, og vi snakker også om at forhandle pris, hvis man ikke har forstået, hvad forudsætningen for at forhandle pris er.
At producenterne synes, det er svært at forhandle med danskerne, fordi de ved ikke rigtigt, hvad det er,
det
vi ved.
Det mener jeg faktisk, det gør. Jeg kommer faktisk fra et lille uformelt møde med en virksomhed, som vil prøve at forklare nogle ting, de havde tænkt over. Og det er, jeg siger, det er uigennemskueligt, og vi vil da godt snakke pris, men vi skal bare være klar over, på hvilke konditioner.
Okay.
Men tror du ikke, at politikerne er bange for befolkningen, som jo har en forventning om, at de kan få den sundhedsbehandling, som de...
Nej, jeg tror faktisk, at den almindelige befolkning forstår det her godt. Jeg skrev en kronik her i oktober i Jyllandsposten omkring de her ting, og det fik jeg faktisk forbavsende mange tilkendegivelser og siger, klar tale, det er nødvendigt. Og befolkningen forstår faktisk de her ting, hvis det bliver præsenteret for befolkningen på den relevante måde. Og den relevante måde er ikke at sige, at det er et valg om ingen behandling eller behandling. Nej, det er valget imellem, hvad er den bedste behandling, og hvor meget bedre er den næstbedste behandling. Så har vi faktisk en rigtig sund befolkning, der gør godt tør at diskutere det.
Kjeld Møller Petersen, nu har vi siddet og talt om det i over 20 minutter, og det lyder fuldstændig indlysende rigtigt. Det tror jeg også, det gør, hvis man sidder ude ved højtalen. Jeg tror i dag, det lyder indlysende rigtigt, hvis man er politiker. Altså, hvis du kigger i krystalkuglen, altså, hvornår får vi det her? Fordi det burde jo kunne gøres med et snuptag.
Ja. Jeg tror, vi får det inden for 1 til 2 år. Altså, nu skal man ikke være optimistisk og sige i morgen, men inden for 1 til 2 år, fordi nu skal vi for det første lige have valget på afstand, hvor de to store partier, de jo går ud og sagde, at vi havde ikke behov for at prioritere, og det er selvfølgelig nonsensnak. Det skal de lige have lov til at have lidt på afstand, og så kommer der en debat, så inden for 1 til 2 år, så har vi det, fordi væksten i sundhedsudgifterne, den vil i en overskuelig fremtid ligge på maksimum 1%, og når vi ser på alle de nye behandlingsmuligheder, der er, så bruger vi så rigeligt 1%. Så jo, jeg tror, inden for 1 til 2 år, så har vi fået en ramme for prioriteringsarbejdet i Danmark.
Og det vil altså, du må jo have mødt masser af politikere og diskuteret de her ting. De ved det godt. De tør bare ikke.
Præcis, og det er også derfor, de skal have skubbet, og det er det, jeg forsøger at skabe med min lille debatbog med den friske sprogtone, som vi startede med.
Og den hedder altså Prioritering i sundhedsvæsenet. Hvorfor er det nødvendigt, den er udkommet?
Spørgsmålstegn.
Ja, og udkommet forlaget Munksgaard, og forfatteren, det er dig, Kjeld Møller Petersen, som er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik.
Tusind tak, fordi du kom ind og gav os en belæring om det her emne. Så har vi ikke mere på programmet her fra Cordua og Steno. Vi kan ønske en glædelig jul, og det gør vi selvfølgelig til vores lyttere, hvor end og hvordan I nu vælger at markere dagen. Vi siger farvel med en af de nyere klassikere i dansk julemusik, nemlig drengene fra Angora med Jul i Angora. Nyd anden.
Jeg skal hjem og pusse mit klaver. Så lyder det godt. Mit talent er noget, der imponerer. Ah. Og kort, du har brugt det juleøl i en længde, der er ekstrem. Simon er en dum, 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 dum en, hva'? Pretty face. Styr jer gryde, hår og tændstik ben.
Jeg har sunget sang og lavet mad med menneskelotte.
Ja, nej, det fungerer overhovedet ikke. Nej, nej.
Nu er jul i Angora.
Vi skal have mad med lort og bord.
Nej, det skal vi ikke. Vi skal have julemand. Nu er jul i Angora.
Ui, min mor er så slut i mor.
Ja, det ved vi godt. Det er ikke vores problem.
Oh, det er ikke problem.
Jeg kom for at hjælpe med et pønt juletræ. Nej, vi er som bare om, men det er jul, ikke?
Jeg er glad for jul, din gamle idiot.
Andejagt.
Jeg er både ultraliberal, kommunist og kulturradikal.
Debatprogram med Anne Sofie Hermansen.
Men hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi?
Hvem er jægeren, og hvem er byttet?
Som sagt, vi efterlyser tit kunstnere. Hvordan kan det være, at vi aldrig efterlyser flere skraldemænd-debatten? Altså, hvis de nu har noget på hjertet.
Det er spørgsmålet.
Og jeg er interesseret i at høre, hvad du mener.
Når Anne Sofie Hermansen stiller skarpt på tidens vigtigste emner.
Jeg indrømmer, at jeg er lidt reaktionær. Nogen vil sige, det også kaldes livet. Og at det ikke altid er super fedt.
Tag med Hermansen på andejagt.
Giver vi op for let? Og hvis du har et svar, og det skal fandme være klart, så ring ind.
Hver fredag kl. 10, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
I anledning af julen præsenterer Radio 24/7 De Lange Nisser.
En lille nisse rejste med ekstra mos fra land til land. Hans akt, det var at hilse på verden. Længste nisse.
De Lange Nisser.
Med Keith Thomas Lose.
Juleaften og juleaftensdag kl. 7 her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.